Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ty jo, Lucie, pamatuješ si nějakého jiného předsedu, který by dostal na sjezdu, kongresu nebo sněmu 100% hlasů?
Pamatuju si jenom jednoho, a to je Andrej Babiš. Ten dostal v roce 2015 100% platných hlasů a byla z toho trochu ostuda a v těch dalších kongresech už hnutí ANO vždycky schánělo někoho, kdo ten hlas tam hodí proti a bude třeba hlasovat, nebude třeba hlasovat. Ale není to zas tak jako 100% je teda neobvyklý, ale třeba na sjezdech TOP 09 se občas stávalo, že se našel jenom ten jeden člověk, který byl proti. Jo? Tak v roce 2009 třeba Karel Schwarzenberg dostal 163 ze 164 možných hlasů. A Miroslav Kalousek jednou dostal 166 ze 167. A třeba Andrej Babiš, takový ten, kterého předhazujeme, že ho vždycky volí všichni členové hnutí ANO, tak jeho rekord je, myslím, 95% těch hlasů. Tak Petr Fiala, kterého teď zvolilo 510 z 510 kandidátů, kteří odevzdali platný hlas, tak je úplně rekordman.
Jenom teda připomeňme, že ještě tam bylo 24 neplatných hlasů, což nevíme, jestli někteří delegáti neumí vyplnit hlasovací lístek, kde je jedno jméno.
Nebo se zapomněli v kantině.
A nebo to byl jako nějaký naschvál. Je tady pondělí 11. dubna. My vás vítáme u reaktoru politického podcastu Seznam zpráv levo dole. Jsem tady já, Václav Dolejší.
A já, Lucie Stuchlíková.
No a samozřejmě chceme se ohlídnout za víkendovým kongresem ODS, který byl takový logicky manifestační, oslavující, hodně tam padala slova jako díky, díky, díky a hodně se tleskalo a skandovalo, když mluvil Petr Fiala.
Vlastně jsem si říkala, že bychom se mohli pochválit, že jsme jednou něco předpověděli, ale vzhledem k tomu, že to byla předpověď, že se nic nezmění, tak to vlastně není moc k pochvale. No. Celý to vedení ODS zůstalo stejný. Jediná změna je, že místo Miloše Vystrčila je tam Zdeněk Zajíček za Prahu, která doteď tam neměla kandidáta, tak teď už je zase všechno při starém, všechno je v pořádku a to jsme taky tak nějak předpověděli, stejně jako to, že to zase bude pánský klub.
Tak, mohli bychom to nějak probrat v rychlosti, co se vlastně stalo. Možná takový dvě části. Jedna je nějaká reflexe ODSky toho jejich výsledku. A druhá věc je vlastně ta podstatná, ta důležitá, co plánují, co chtějí v dnešní krizové době dělat. Tak, možná se, Lucko, můžeme nějak pominout, to všichni asi vědí, prostě v každém projevu se děkovalo Petru Fialovi, v každém projevu se zmínilo, že mu málo kdo věřil, včetně členů ODS, v každém projevu se říkalo, že všechny překvapil a vrcholem tohoto byl podle mě Miloš Vystrčil, který spolu s Janou Černochovou, spolu s ministryní obrany Janou Černochovou moderoval ten kongres, tak když o Petru Fialovi tam velmi hezky mluvil šéf hnutí STAN Vít Rakušan, který tam byl přizvaný jako host, jako všichni ostatní předsedové vládních stran, tak když domluvil, tak Miloš Vystrčil si trošku do něj rýpnul. To bych do předsedy Senátu neřekl a řekl, děkujeme Vítu Rakušanovi za to, že nám tady řekl o Petru Fialovi to, co my o něm už 8 let víme. To bylo takové možná zbytečné, bych řekl.
A hlavně teda pojďme si říct, že značná část ODS to o něm teda 8 let rozhodně neví. Jo? Že
neví.
Bylo tam velká část těch straníků, kteří pochybovali o tom, že to takhle dopadne.
Já když jsem ty projevy poslouchal, tak vlastně nakonec tohle, co říkáš, tak za to musíme asi pochválit Petra Fialu, protože jestli si to někdo uvědomuje, že mu ti lidé nevěřili, tak je to právě on, což jako v projevu o tom nebo ve svých projevech o tom opakovaně mluvil. No a dokonce řekl takovou větu, kterou samozřejmě všechna média okamžitě citovala a ta zní takto, cituji, musíme si přiznat, že mnozí nás volili nikoliv proto, že by nás milovali a bez zbytku nám věřili. Volili nás proto, že jsme jim přišli jako v tu chvíli nejmenší zlo. Prostě si řekli, že zavřou oči a ještě jednou to s námi zkusí. No a to musíme mít na paměti a nesmíme je teď zklamat, každý z nás. Konec citátu. Takže se mi zdá, že i Petr Fiala jako si je vědom toho, že to vítězství koalice spolu, kromě toho, že se samozřejmě snažili a tak, makali a zasloužili si to, tak je i dílem štěstí a nějaké náhody, kdy prostě To už jsme tady zmiňovali, že chybělo třeba panu Šlachtovi 17 000 hlasů, dostal by se do sněmovny a najednou by s Andrejem Babišem sestavoval vládu.
A taky tam v tom projevu Petra Fialy, ale teda nejen v jeho projevu, slyším takovou trochu obavu, aby ta ODSka, která teď najednou, že jo, po těch hubených letech konečně se dostala nahoru, má toho premiéra, všechno vyhrává, myslí si i na ty komunální volby, že tím završí to úspěšné tažení všema patrama české politiky, tak slyším tam tu obavu, že ta ODSka najednou se zase bude mít tendenci vrátit k tomu, jaká bývala dřív, a to teda, jako si řekněme, trošku arrogantní, nebo už to vlastně i u některých těch členů můžeme trošku vidět. A právě se bojí, aby tohle neodradilo ty voliče, kteří jsou třeba vlažní, nejsou to úplní skalní příznivci ODS, a taky, aby to nepřišlo v době, kdy samozřejmě to pro lidi bude těžké z toho ekonomického hlediska. On o tom ostatně mluvil právě i šéf Senátu Miloš Vystrčil, který říkal, že jako vláda znamená sloužit, žádná, už jsem vám to říkal, arogance, ale slušnost, vysvětlování a pochopení, jo, že apelujou na ty delegáty. Ano, všichni máme radost, že jsme to zase vyhráli, ale prosím vás, nenechme si ten úspěch jako přerůst přes hlavu, ještě je na to brzo.
Musím ti říct, že když tohle říkal Miloš Vystrčil, tak mi to přišlo, jako když pan učitel na začátku školního roku mluví žákům, jo, který jako zná z předchozích let a říká jim, jak se mají chovat, že mají být slušní a nemají zlobit. Jo. Tak on to fakt říkal takovým tím učitelským hlasem. Ostatně sám je to, myslím, profesor z gymnázia v Telči, kde učil fyziku a matiku. Takže jako chovejte se slušně. A dokonce i odkazoval k tomu, už jsme jednou udělali spoustu chyb, že oni hodně naráží na, bych řekl, éru Topolánkovy vlády, ale i Nečasovy. Byť ta arogance, o který mluvíš, vždycky tak nějak patřila, to bylo jako i základní DNA, že jo, ODSáků, kdy oni ještě v 90. letech velmi často jako říkali, berte nás takový, jací jsme arogantní, buď se vám to líbí, nebo ne. Ale tohle už je asi pryč. On třeba Petr Fiala taky zmiňoval, aby ti lidé, to, co říkáš, aby jako nezapomněli, kde těch 8 let byli, řekl větu, problémy na ulici malého města vypadají úplně jinak než z okna malostranských kanceláří.
Já tě trošku tady přeruším, no. To je tak strašný kliše. To no. Jako, když já jako dobrý, věřím, že Petr Fiala o tom opravdu poctivě přemýšlí, jo, ale jako kdykoliv tohle slyším od někoho z ODS, tak se nemůžu ubránit tomu, že je to jenom taková jako póza, no.
Hele, to určitě, takhle je, ta věta zní, ale jeden z jejich ministrů mi říkal, že jako zblbnout v té funkci je strašně snadný, že od rána do večera poslouchá všechny lidi v tom úřadě, jde po chodbě, jde na záchod a všichni pořád říkají, pane ministře, vy jste tak dobrý, vy to tak dobře děláte, všechno zařídíme, jak si to přejete, a že jako člověku to velmi rychle samozřejmě stoupne do hlavy a když jako nepřijdeš někam mezi ty svý do hospody, aby ti vynadali, tak asi je těžký se tomu ubránit, i když byl člověk svatý. Tak asi na tohle Petr Fiala při znalosti svých stranických kolegů apeloval. Ale Lucko, když tady chválíme, jak Miloše Vystrčila, tak Petra Fialu za jejich vystoupení, kdy oni jsou opravdu takový netypičtí ODSáci, že jo? Tak když tam vystupovali jednotliví ministři, tak mně osobně přišla ta jejich vystoupení jako slabá, nebylo tam ani jako nějak silné ohlédnutí prostě za těmi volbami, ale ani nějaký jako velký řeči o tom, co budou dělat a jak tu krizi zvládnout, jo? Tak mně úplně nejslabší jako dlouhodobě přijde ministr kultury Martin Baxa. Říkám si dokonce, proč je tenhle člověk ve vládě a proč je ve vedení ODS, ale možná ho nějak podceňuji, jenom je neviditelný. To je ten pán s tím dřevěným motýlkem, nebo co nosí. A ten jako ve svém projevu přesvědčoval ODSáky o tom, že kultura k ODS vždycky patří. A teď tam jako citoval Milana Udeho a podobně. A že jako revoluci v roce 89 pomáhala komunismus nakonec skolit divadla a herci. Tak teda.
No, tak nevím, takhle. No. Oni vděčnou na těch sjezdech projeví těch ministrů, pokud je strana má, jsou takový jako z toho slabšího ranku a většinou to je taková ta chvíle, kdy se jdou delegáti na chlebíček, jo. Ale je pravda, že tady by člověk čekal vzhledem k tomu, v jaký krizi se nacházíme a že přesně ty ministři budou nejvíc vidět a na nich je to vyřešit a zároveň to vyřešit tak, aby teda ODSC rostly nebo aspoň nepadaly preference, tak taky bych čekala, že se dozvím nějaké konkrétnější plány, no. Ale tak.
No, asi ta největší, nebo jedna z největších tích bude na Zbyňku Stanjurovi a i ten jeho projev byl takový, já nevím, jestli ty lidi na to nemají čas si to napsat, ale on tam jako popisoval nějaký své 4 priority, jakože vrátit důvěru ve stát, že má skončit zadlužování, že majetek státu nesmí být brzdou při rozvoji obcí, to je takový to, jako ty pozemky na stavby bytů rychle předávat, takovýhle věci. A 4. prioritu, to mi úplně vyrazilo dech, ještě v té dnešní náladě, kdy tady se řeší kombinace těch několik krizí, tak on mluvil o tom, že je jediným ministrem z Moravskoslezského kraje a že teda bude ve vládě podporovat všechny projekty a nápady dobré z Moravskoslezského kraje, opravdu. Takže to mi trochu vyrazilo dech a překvapilo, nevím. Nevím, třeba jiní ministři neříkali, že ze svého kraje budou podporovat.
To jako nezní úplně dobře, no. Mimochodem teda Zbyněk Stanjura se kongresu nezúčastnil a bylo to jen přes video, protože má covid. To tam nějak taky na vládě trochu předávají.
Jo, on tam byl jenom v pátek a v sobotu už nepřišel. Mezi tím stihnul nakazit 534 delegátů.
Kdo seděl všechno okolo.
Tak jediný vlastně z ministrů, kdo to měl trochu konkrétní, mi přišlo, Lucko, že ministryně obrany Jana Černochová, byť teda ten její projev byla zase taková prezentace, kterou jak si jako někdo pomohl napsat, jo, nebyl to jako úplně klasický politický projev, takový jako 10 bodů, co plánuje, ale přece jenom bylo to konkrétní, že byla tam ta základna NATO americká, o které teda už před dvěma lety na kongresu mluvil Alexandr Vondra, že bychom ji právě v Mošnově měli zřídit, tak teď jako machrujou, že měli pravdu a měli. A mluvila tam taky o něčem, co se jmenuje POKOS. Víš, co to je? Já to nevěděl.
Ne.
Prostě to je příprava občanů k obraně státu. Dobře. Není to základní vojenská služba, je to nějaký jako něco. že prostě chtějí vtáhnout více aktivní zálohy a vojáky a chodit do škol a asi, jak se říkalo, dřív trošku verbovat. No.
Takže tady zase říká, že ten projekt byl trošku konkrétní až moc, jo?
Ale když už jsme u Jany Černochové, napadá mě, že teď je ideální taková šance pro tvé tradiční feministické okénko. Máš slovo.
Já už o tom asi nebudu nic říkat.
Ne, tak každý nesleduje tvůj Twitter, tak popiš, jo, vlastně, na čím se pohoršila.
Vlastně mě překvapilo, jaký reakce to vyvolalo, že jako příznivci ODS jsou trošku naštvaní, když se na to upozorňuje, že tam nejsou ženy a mají k tomu takovou celou tu plejádu tradičních argumentů, že těm ženám nikdo nebrání a každý mohl kandidovat, a když nekandidovali, tak to asi znamená, že o to nemají zájem. Jako já k tomu řeknu jenom to, že být v ODS nebo volit ODS, tak přemýšlím, proč v té straně ty ženy o to nemají zájem? Jo? Proč zrovna jako tahle strana nepřitahuje ženy, které by byly dost ambiciozní na to, aby chtěli jako tu stranu nějak vést?
Tak v tom nejužším, abychom to podpořili fakty, to, co říká Lucie, v nejužším vedení ODS je 6 chlapů a ve výkonné radě, což je takové to širší vedení, je tradičně už po druhé jedna žena, tentokrát starostka Prahy 2 Alexandra Udženia, před ní tam byla Eva Dekroá. Jinak teda ženy vlastně vidíme za ODS právě zmiňovanou ministrini, jednu ministrini, Janu Černochovou ve vládě jako ministrini obrany a kdo je ještě takový viditelný?
Senátorka Mirka Němcová.
A první místo předsedkyně poslaneckého klubu Eva Dekroá, která sice není vhodná na to, aby byla v širším vedení, ale na to, aby chodila velmi často mluvit za ODS do médií a do televizí, protože mluví dobře, na to vhodná je. Ale dobrý. Feminismus ponechávám. Luci? No, když jsme se tady vlastně, Lucko, ohlíželi za tím, jak si ODSáci, alespoň teda Petr Fiala s Milošem Vystrčilem, uvědomují ty rizika, aby zase té straně nestalo totéž, co se jí pravidelně stává, když se ujme moci, tedy že nedovládne do konce funkčního období, jako se to stalo druhé Klausově vládě, Mirku Topolánkovi a Petru Nečasovi, že to skončí nějakým nehezkým skandálem, tak tohle poučení tam, jako oni hodně apelovali, chovejte se tentokrát slušně. Ale pak je tady druhá věc, která, já nevím, jestli mám být nějak zklamaný a jestli je to vlastně popravdě řečeno účel kongresu, kde asi se má hlavně slavit a plácat po zádech, anebo v případě prohry hledat to řešení. Ale zdá se mi, že tam prostě docela dost chyběla ta řešení těch dnešních krizí. Před kongresem, když jsme s Lucí mluvili z mnoha politiky, tak vlastně říkali, musíme, že by se to, o tom hodně mělo mluvit.
Mimo musíme jiný, to řešit, nemůžeme to ignorovat, na to se budou delegáti ptát. A ve výsledku?
Se o tom moc
nemluvilo. Ta debata jako nebyla zas tak.
Vlastně mnozí apelovali, jak to říct, akorát na to, že ODSka nemá selhat v tom, v čem taky selhávala, a sice to nějak trpělivě lidem vysvětlovat. O tom hodně mluvíš, Miloš Vystrčil, ale nebo třeba i Jan Skopeček. Tedy, že Miloš Vystrčil to dokonce říkal hezky, že když doma u nedělního oběda občas jako své rodině nebo širšímu příbuzenstvu něco říká o ODSáckých plánech, že ani oni tomu vlastně nerozumí a že jako apeloval na ty všechny členy, že to takhle mají brát. No a v tom sále možná potom byla poptávka, protože budou komunální volby a přece jenom ta ODSka je hodně taková regionální strana, má prostě hodně starostů, myslím, že dokonce nejvíc, víc než starostové a nezávislí. A to jsou lidi, kteří volí to vedení a oni budou čelit na podzim v té kampani asi otázkám, za vaší vlády je draho, za vaší vlády je tohle, tamhle, to, co s tím uděláte. Bude to možná častější téma než nějaké chodníky v obci.
No, ale mluvili jsme o tom s jedním ministrem, který to tak jako vlastně tyhle obavy odmávnul a říkal, ne, prostě ta komunální politika je o něčem jiným a ty lidi, co volejí ODSku, taky volejí, protože prostě chtějí volit ODSku a to nebude téma. Já si teda myslím, že se v tom trochu mýlí a myslí si to teda i spousta jeho kolegů, že i třeba jako Jana Černochová právě říkala, že bude potřeba udělat nějaký manuály, ne jako co přímo říkat, jo, ale jak prostě třeba lidem vysvětlovat některé komplikované otázky nebo udělat nějaký ideový konference pro ty kandidáty, aby přesně tohle to zvládli lidem vysvětlovat. Ona to tam říkala na konkrétním příkladě, že vlastně v září půjdou děti do škol a pokud se téhle vládě nepodaří nějak jako rozumně integrovat ty ukrajinské děti, pokud třeba budou někde nějaký kapacitní problémy, jo, který jako nemělo by to být tak, že ukrajinské děti někde vytlačí české děti, ale populisti to tak určitě budou podávat nebo využívat. Takže pokud tohle se třeba té vládě nepodaří, tak v září těsně před těma volbama jim to jako vybouchne do obličeje.
Ona ta nálada, proč se o tom možná moc nemluvilo, Lucko? Přece jenom, jak nám o tom říkal konkrétně František Cerha, tajemník premiéra Fialy, popisoval nám vlastně, že oni 8 let byli v nějakém bunkru, nebylo jasné, jestli ta ODSka přežije nebo ne. Neustále do nich všichni stříleli, dělali si z nich legraci, měli málo procent a teď, když jako vyhráli, tak vlastně chtějí, aby si to mohli nějak užít a oslavit, že jo? Tak jako on to také popisoval. No, k té budoucnosti, tak jako jedna konkrétní zmínka byla vlastně v projevu premiéra Petra Fialy, který nakonec zase paradoxně, on na rozdíl od ministrů byl v tom konkrétní, kdy řekl, že zadal asi ministrovi průmyslovi, aby představil nějaký konkrétní 5letý rychlej plán do pár týdnů, jak změnit českou energetiku a konkrétně, jak se zbavit závislosti na plynu z Ruska. Takže to by během pár týdnů měli představit. A pak, kdo mě jako velmi mile překvapil, tak to je člověk, který se jmenuje Zdeněk Zajíček a který se stal místopředsedou místo Miloše Vystrčila. A ten možná je to proto, že v tom vedení nebyl a že nežije možná, když tam říct škardě v těch malostranských palácích a je taky hlavně místopředsedou nebo viceprezidentem, teď nevím, hospodářské komory, nevím, jestli tam mají předsedu nebo prezidenta. A ten mluvil vlastně o tom, že ODSka velmi často mluví o tom, že by měla odbourat byrokracii, regulaci, ale že to nikdy vlastně neudělá. A on tam přišel s konkrétními nápady. Proč mu to máme věřit? On byl dřív náměstek v Topolánkově vládě, náměstek ministra vnitra Ivana Langra a Zdeněk Zajíček je ten, co zavedl checkpointy, datové schránky, základní registry, neboli něco, co už je sice dávno, ale v digitalizaci státní správy je to zatím teda nepřekonaný nebo jediný velký krok. Teď vlastně on pomáhal vymýšlet bankovní identitu, kterou se podařilo prosadit vlastně, když byla ODS opoziční strana, hlasovali proto všichni, takže on o tom mluví a musím ti říct, že takový konkrétní zážitek, mluvil jsem o víkendu s jedním hospodským, a říkal, volil jsem spolu, ale trochu pochybuju, jestli tu byrokracii odbourají. A teď mi jako říkal konkrétní příklad, že dostal 8000 korun pokutu za to, že měl na jídelním lístku měl napsáno, jak jsou tam ty alergeny, ty čísla, tak to tam měl červeně. A nějaká ta paní kontrolorka řekla, že v té vyhlášce, že to má být výrazně, ale není tam nic o tom, že červeně, že výrazně, že třeba tučně a dala mu 8 tisíc. On se odvolal, ještě to jako nějak nedopadlo. Ale jako tahle ta drobná šikana úředníků, já nevím, jestli ta vláda i při tom, co všechno řeší, bude mít sílu tohleto změnit, ale říkám to tu, protože nakonec ti voliči, na který oni míří, živnostníci, podnikatelé, podle těchto konkrétních věcí se rozhodují.
No, protože teď samozřejmě úplně vidím, jak už jako ti namítají příznivci ODS, ale na to my přece nemáme vliv a to je nějaký jako selhání tam jednotlivce a tak dál. Ale přesně tyhle ty drobné věci jsou ty, které potom v těch volbách rozhodují. No. Tak jako jednoduchý to určitě nebude, zvlášť ještě před těma komunálníma volbama, kdy jako logicky pojďme si říct, že ta vláda třeba s těmahle věcma nemohla ani nic udělat. Jo. Ta doba je hrozně krátká, když si vezmete dílku toho legislativního procesu, tak představa, že nějak výrazně pomůžete s byrokracií podnikatelům za rok je fakt mylná. Jo. To se prostě ani nedá udělat, ale...
No, nejde o to, že bych úplně nevěřil, že to premiér, ministři a ta strana nechce udělat, ale v kombinaci toho, že budou řešit uprchlíky válku, že jo, covid a inflaci, a ještě Lucko mi přijde v kombinaci toho, že přece jenom přijde mi, že ty zákony a ty lidi, že na to nejsou úplně jako připraveni, na to převzetí moci. Mají tam ten služební zákon, že jako tam tápou na začátku. Takže tahle kombinace udělá to, že nakonec slibované omezení byrokracie a všech regulací, že na to nedojde. Nevím, no.
Vrátím se teď obloukem na začátek, kde jsme si teda dělali legraci z toho, že Petr Fiala 510 z 510 platných hlasů. To je takové jako... Člověk z toho má takový pocit, jako mýval trochu ze sjezdů ANO, kdy přesně se říkalo, že se horko těžko tam hledají lidi, kteří by hlasovali proti Andreji Babišovi nebo mu ten hlas nedali, aby to nevypadalo tak blbě. Ale mě to teda připomnělo sjezd ANO ještě v jedné věci. A sice, že novináři tam neměli skoro vůbec na tom sjezdu nikam přístup. Nejenom teda přímo do toho sálu mezi delegáty, což dřív bylo běžný, ale v posledních letech už se to na kongresech zas až tak nedělá, což jako chápu, že ty lidi tam chtějí mít nějaký klid, ale že jako v podstatě ani tam nebyla nějaká smíšená mixzona, kde byste ty politiky mohli potkat někde u kafe, jo? Že kdykoliv chtěl někdo s někým mluvit, tak si ho musel jako SMS-kou vytáhnout někam ven na chodbu přes nějaký bodyguardy. A to je teda přesně, bych řekla, jako taková maníra, kterou tady zavádělo hnutí ANO, který začalo první ty novináře takhle oddělovat. A ono teda, novináři na sjezd přece nejdou, aby si tam jako... poslechli hezký projev Petra Fialy, to si můžete pustit doma jako na televizi, ale jdete tam proto, abyste mohli s těma lidma mluvit, a když nemůžete, tak je to fakt jako na prd. No.
Myslím, že už takhle to mělo, když se vládne, tak ty sjezdy vypadají jinak u každé strany, dokonce ODSka hodnou taky takhle měla uzavřený na Žofíně, myslím, to bylo za éry Mirka Topolánka. Prostě ta strana se chová i k nám médiím, a aby jsme tu nebrčeli, to je prostě fakt, dělají to všichni jinak. Když jsou v opozici, a ne ve vládě. V opozici jsou všichni vstřísní, ve vládě jsou ostražití. Ale Lucko, to, co říkáš o tom zvolení, narážíš na tu kimirzenovskou většinu nebo 100% pro Petra Fialu, tak jenom přece jenom, prosím tě, oni si z toho dělali legraci, někteří poslanci na Twitteru, že jako tady to novinářům nevadí a ano, to kritizujeme, ale jenom uznej, ne, že Petr Fiala jim nějak nedržel pistoli, aby pro něj hlasovali, není vlastník tý strany, nezakládalý, neplatí.
Jo, taky to je strana, která už třeba měla i jinýho předsedu než Petra Fialu, že jo? Jako už si tam párkrát volili i někoho jinýho.
Ne, já to bych jenom... tak tipnul, že se toho on sám nejvíc leknul, že mu to možná nejvíc vadí, jo. Že možná... Petru Fialovi, že má jako 100% cesta platných.
Jo, možná příště si to taky začnou trošku hlídat, aby to tak nevypadalo. Ale tam pak prý nastávaly i takový legrační situace, kdy kolegyně právě tam stála někde na té chodbě se Zdeňkem Zajíčkem a on teda říkal, že ji tam vezme někde mezi ty delegáty a ta ochranka je stejně nechtěla pustit. A oni tam vedli takovou debatu jako, no a kdo to teda zakázal? A ochranka říká, no vedení strany. A Zajíček říká, a já jsem vedení strany. A mě na to byste nás mohl jenom zkoušet. A prostě ji tam ani s tím místopředsedou nepustili. Přijde mi to teda trošku přehnaný. Jo, z bezpečnostních důvodů to navíc bylo, tak já nevím, premiér Fiala jede do Kyjeva a pak z bezpečnostních důvodů novinářky nesmějí dál než na chodbu.
Jinak vlastně poslední věc, abychom ten reaktor nějak ukončili, zrovna o víkendu vylezl nový průzkum, který ukázal, že ODS jde nahoru, má teď 22,5% hlasů jako sama a na prvním místě teda samostatně pořád hnutí ANO. Ale ten průzkum ukázal takovou zajímavou věc, že tu ODSku patrně tahne teď ten velký úspěch a nějaká jako solidnost, reprezentativnost a to, co dělá Petr Fiala. A je to na úkor jak TOP 09, tak KDU ČSL. Obě strany jsou kolem 5%, lidovci dokonce na 4%.
Což teda asi není úplně dobrá zpráva pro koalici Spolu, protože to nikdy nedělá dobrotu, když ten jeden koaliční partner takhle strašně naroste, vyluxuje ty ostatní, to tam pak ty vztahy nevypadají úplně dobře. Na druhou stranu, když vaši dva potenciální koaliční partneři samostatně balancovali na hraně vypadnutí ze sněmovny, tak ani pro vás to není dobrá zpráva, že jo? Protože s někým vládnout musíte, že jo?
Já bych řekl, že to je jako tak zatím malý rozdíl, že já bych z toho úplně nic neusuzoval, jako, že by se koalice Spolu rozpadla. Spíš bych řekl, že kdyby se jako utužovali nebo dělali nějaké společné kandidátky, tak jenom ODSáci budou takový jako silnější a budou říkat, ne, tak vy tam budete mít míň míst na těch kandidátkách, protože podívejte se na ten průzkum, jste slabší, ale zatím bych z toho nevěštil nějaký rozpad.
A tam to začne právě ty spory.
Tam to začne. No, ono uvidíme vlastně na podzim při komunálních volbách, kdy ty strany někde půjdou proti sobě, někde půjdou proti Pirátům i Starostům, takže to bude taková velká už tradiční zkouška, to se stává v érách různých vlád, že koaliční partneři jdou proti sobě.
Tak to byl rychlý reaktor, jenom takových pár rychlých postřehů k tomu, jak si ODSka zvolila staronové vedení. O běžný díl vás nepřipravíme, na ten se můžete těšit normálně ve středu.
Moc vám děkujeme za přízeň, mějte se moc hezky, loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková. Nějaké džingly, vrtule, zvučení.
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji, a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu MUS od 18.30.